На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона Здраве, аз съм Ради.
Здравейте от мен, Божидар. Започва здравното предаване на Радио Гласът на надеждата.
Хората казват, крушата не пада по-далеч от дървото. Въпросът е, до каква степен наследяваме болестите на своите родители, като ние ще се концентрираме предимно върху майката.
За толерантността на българите към алкохола и последиците от злоупотребата с него ще споделим професионалното мнение на психиатъра Петър Василев.
А в поредицата Ти и твоето здраве ще говорим по какъв фантастичен начин сме устроени за нашето фантастично тяло.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надеждата.
Обадете ми се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. Крушата не пада по-далеч от дървото. Поговорката важи за много неща в живота, включително и за здравето ни, за здравословното ни състояние, което до голяма степен наследяваме от своята майка. Това не означава, че непременно ще страдаме от болестите, но все пак няма да е зле да внимаваме за всеки случай.
Някои семейства има огромен брой алергични, в други преобладават диабетиците, в трети депресивните личности или тези с високо кръвно налягане. Дължи се на гените, някои от които неминуемо прескачат от поколение на поколение. Положението се усложнява и от други фактори, например храненето, начин на живот, околната среда. На всичко отгоре близките роднини имат подобни навици, добри и лоши. Още една причина да подложим на подробен разпит тази, която ни е дала живот и ни е възпитала.
Сега ще се занимаем с няколко въпроса, може би няма да ни стигне времето за всички, но започваме с проблем с килограмите. Каква е вината на гените? Около 5% от сериозните случаи на затлъстяване се предават по наследство, твърдят ендокринолозите, убедени, че с малко повече воля на въпросната обреченост може да се противодейства и то успешно.
За какво да внимавате? Първата ви задача е да изчислите телесната си маса, която ще ви помогне да разберете нуждаете ли се от сериозно втеляване. Търсеният резултат се получава лесно. Достатъчно е да развиете теглото си на своя ръст, повдигнат на квадрат. Така, например, ако сте висок 1,60 метра и тежите 70 кг, това означава 70 делено на 1,6 по 1,6 равно на 23,44. Ако цифрата надскочи 30, става въпрос за тежка форма на затлъстяване. Преди обаче да предприемете каквото и да било, проверете състоянието на щитовидната си жлеза, защото проблемът, т.е. забавената обмяна на веществата, може да се дължи на нея.
Предпазните мерки. Дори семейството ви да е пълно с дебеланковци, не се притеснявайте, ще си останете стройна, стига да спазвате разумен хранителен и двигателен режим. Ако качите повече от килограм, минавайте на плодово-зеленчукова диета поне веднъж седмично.
Какво е нивото на кръвната захар? Ако майка ви страда от инсулинозависим диабет, рискът той да се прояви при вас при зрялата ви възраст нараства 3 пъти. При положение, че и баща ви е жертва на тази коварна болест, опасността става 9 пъти по-голяма. Доста обезпокоителна е една друга лекарска констатация, според която при деца родени с тегло под 2,5 кг, диабетът се проявява 3 пъти по-често, отколкото при останалите.
За какво да внимавате? Неопасен е скрития диабет, който с години не дава знак за себе си, но в същото време съсипва такива важни органи, като бъбреците, очите и сърцето. Ще бъдете спокойни, ако поне веднъж на 12 месеца изследвате кръвната си захар и показвате резултатите на своя личен лекар.
Предпазните мерки. Като начало, предразположените към диабет трябва да стопят от 5 до 7% от теглото си, да консумират повече плодове и зеленчуци, да ядат по-често риба, да ограничат мазнините с животински произход и да се пазят от скритите в готовите храни ястията с сос мазнини. Те се нуждаят и от движение минимум 30 минути пеша дневно. Следват тези разумни съвети, заплашените от захарна болест ще намалят 2 пъти риска да я развият.
Какво е състоянието на артериите на вашата майка? Да видим пак вината на гените. Високото ниво на холестерола в кръвта, хипертонията, диабетът, пристрастеността към цигарите, затлъстяването и липсата на двигателна активност създават благоприятни условия за образуване на масни отлагания, които с течение на времето запушват артериите. Рискът за следващите поколения е реален, но много по-важен се оказва начинът на живот, тъй като всички тези проблеми са и резултат от лошите навици, усвоени в детството.
За какво да внимавате? В случай на семейно предразположение, изследвайте нивото на холестерола си на всеки 3 години и даже по-често, ако се предпазите от забременяване посредством орални контрацептиви. Колкото до кръвното налягане и нивото на захарта ви, проверявайте ги веднъж годишно.
Ето и предпазните мерки. Една трета от холестерола в организма се внася чрез храната. Затова ограничим ли мазнините, артериите ни ще се изчистят и ще запазят диаметъра си в нормални граници. Налага се да сведем до минимум и продуктите, в които има много холестерол. Това са яйцата, маслото, дреболиите, колбасите, както и да скрием завинаги от себе си чипса и сладкишите с много сметана.
Здраво ли е сърцето ѝ? При положение, че единият от вашите родители имал проблеми с сърцето преди да навърши 50 години, вие сте заплашени от 2 до 5 пъти повече от възможността да получите инсулт или инфаркт.
Затова трябва да внимавате за теглото, кръвното си налягане, нивото на захарта и холестерола.
Предпазните мерки. Най-важно от всичко е веднага да спрете цигарите. Според изследване, проведено от Френския национален институт по проблемите на здравето, една година по-късно кръвта на всяка бивша пушачка се разрежда, вследствие на което риска да бъде поразен от инфаркт намалява цели 2 пъти. След 10 години пък сърцето й ще се държи така, сякаш неговата притежателка изобщо не е слагала цигара в устата си.
Друг важен въпрос, за който трябва да разпитате, има ли случай на рак на гърдите или яйчниците в семейството ви? Защото, ако се проследи вината на гените, всяка девета жена по света страда от рак на гърдите, като почти 10% от случаите се дължат на наследствеността. Въпреки това, ако вашата майка или сестра е била поразена от заболяването преди да навърши 55 години, вероятността то да ви споходи става голяма. Наскоро онколозите са направили още едно откритие. При дамите родени с тегло над 4 кг, рискът да развият рак преди настъпване на менопаузата нараства 3 пъти. Що се отнася до рака на яйчниците? Той се проявява най-често между 55-та и 65-та година. Опасността се увеличава, ако жената е стерилна и намалява, щом тя е била на орална контрацепция повече от 10 години.
За какво да внимавате? Установите ли, че сте в рисковата група, ходете всяка година на мамографски и гинекологичен преглед?
Относно предпазните мерки, нито за миг не трябва да забравяте, че цигарите, прекаляването с алкохол и засетналият начин на живот са фактори, отключващи канцерогенните заболявания, затова променете навиците си, докато не е станало късно. Скъпи приятели, ще говорим също за депресиите, за зъбния статус и още други важни неща, свързани с наследствеността, с предпазните мерки и с това какво можем да направим, за да се предпазим от нещо, към което сме предразположени, за да живеем по-добре. А ние след малко продължаваме с друг много важен проблем, с който често се срещаме, но за който рядко говорим, и това е алкохолизмът. Ще ви представим мнението на психиатъра доктор Петър Василев. Само след минута на вълните на радио Гласът на надеждата. Аз съм Радия, вие не сменяйте честотата и останете с нас. Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr-bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването. Ето ни отново на линия Божидар и Ради в По-добре здрав, здравното предаване на Адвентното радио. Скъпи приятели, сигурно сте чували тази реплика към малки деца. Тупни си пръщчето в ракията ми. Колко често се случва да се обърнем така към малко дете, присъстващо на семейни събирания, без да си мислим, че правим нещо нередно. Дълбоко вкорененият в културата ни толеранс към алкохола си прави с нас лоша шега. особено когато стане дума за наши близки с подобен проблем. Защото първата ни реакция е не да търсим лечение, а да се опитваме да прикрием от околните за какво става дума. Това е и една от причините едва 10-15% от алкохолно зависимите да търсят лечение при положение, че у нас има около 300 000 силно зависими от чашката. Доктор Петър Василев е психиатър, дипломиран терапевт и супервизор по когнитивно-поведенческа психотерапия. Лекар е в Държавната психиатрична болница, по-известна като Суходол. Там се лекуват абсолютно безплатно зависимите, тъй като психиатричната помощ у нас се заплаща от държавата. Големият проблем според специалиста е, че последващите програми, в които трябва да бъде включен алкохоликът, за да остане трезвен и да се включи отново в обществото, не получават субсидия. А без тях, рано или късно, мнозина се връщат към стария навик. През 2001 година доктор Василев създава къщата Феникс, която е първата професионална терапевтична общност за зависимости в България. Ще ви предадем заедно с Божо неговото интервю в печатните медии по този въпрос. И така, първият въпрос е: рано ли започва българина да се алкохолизира?
Напоследък у нас се забелязва тревожна тенденция, изразяваща се във все по-нарастващото движение, демонстриращо любовта си към алкохола. Българинът е абсолютен европейски първенец. 22,4 литра чист алкохол средно годишно на пиещ човек. Следователно, всеки пиещ гражданин на България поема средно дневно 61 мл чист алкохол, средно седмично това прави 427 мл. Според Световната здравна организация допустимата седмична консумация е 210 мл, а високорисковата 280 мл. Според някои изследвания, средната възраст при първата употреба на алкохол в България е прекалено ранна – около 12 години и половина. Тревожното е, че по отношение на алкохолния проблем има понижаване на възрастовата граница. Все по-млади хора започват да злоупотребяват с алкохол още от ученическа възраст. В последно време, поради редица емоционални и социални проблеми, много млади жени започнаха да употребяват алкохол. Това се превръща в актуален проблем за България. Най-лошото е, че става дума за хора, които са в активна възраст, между 15 и 45 години. Това е изключително лошо за просперитета на нашата нация. Особено като имаме предвид големия проблем с емиграцията и модерните зависимости към хероини и психоактивни вещества. Бих казал, че нещата са направо драматични. Алкохолизмът е заболяване, и към алкохолиците следва обществото да се отнася като към болни хора, които имат нужда от помощ.
Детокс програма без психотерапия наистина ли връща рисковите пиячи отново в алкохолния ад?
Да, така се случва. Това показва практиката ми. Като за начало е важно самостоятелното решение на пиещите да се лекува. Тогава се прилага мотивационната терапия. С започване на лечение се прилага детокс по утвърдени протоколи с определени медикаменти. Ефективността на една програма за детоксикиране е нула, ако тя не е превключи в друга програма, която по същество е свързана с психологична промяна. Продължителността на терапията е в зависимост от личността на пиещия и тежестта на алкохолната болест. Но непременно трябва да има и социална подкрепа от общността, в която живее алкохоликът. Именно така работим. Месец-два, 8 часа на ден, психотерапия, доста тежки при това, но изграждаме един съвсем нов човек в отношението му към алкохола. Също така могат да се приемат медикаменти, но след преценка на лекар.
В България няма клинична пътека за лечение на алкохолизъм. Вярвате ли, че нещата могат да се променят?
Ние в Суходол, а е в филиала на Пиротска, работим с неосигурени пациенти напълно безплатно. Мисля, че това не се знае, понякога е спирачка пред потърсилите ни. Напълно реалистично е да очакваме създаването на клинична пътека, защото проблемът у нас е разминаването в трите стадия на лечение.
Според изследване, всеки пиещ засяга още 3-4 души около себе си и прави живота на почти всички около него непоносим.
Точно така е. България има почти 500 000 души, които всекидневно злоупотребяват с алкохол. От тях 300 000 са в крайно тежка фаза на пиянство и имат нужда от лечение. Предполагаме, че около 100 000 са в много тежка зависимост. Именно те създават понякога нерешими проблеми за себе си и семейството си. Повече от 60% от домашното насилие е свързано с употребата на алкохол. Затова здравната политика по отношение на лечението на алкохолиците има огромно значение за държавата ни, за обществото, за нацията ни като цяло.
Промени ли се нагласата на пиещия? Започна ли той сам да търси помощ?
Да, вече не са редки случаите, в които не роднините, а самият пациент ни търси за помощ. За съжаление обаче тези хора само 10% са едва ли не последен стадий на алкохолното опиянение, с необратими осложнения, като цироза, деменция, полиневропатия, все заболявания, свързани с многогодишна злоупотреба с алкохол. Обществената нагласа е нетърпимост към пациентите по улиците, на работата, у дома, понасят по-лесно наркоманията, много дразнят алкохолиците.
Знае ли се, че не всеки организъм може да обработва алкохол?
Това е генетично предразположение. Смятам, че българите не знаят, че ензим спира разлагането на алкохола в кръвта и тогава напиещи му прилушава. Ако това се случи, непременно се търси помощ, защото е позната алкохолната кома. Именно заради този ензим се получава. Хората, които не пият, като японците, например, с този ензим все едно имат ваксина срещу алкохолизма. Алкохолът най-често е приеман като средство за успокоение заради стреса, като антидепресант, но при някои хора именно повишеният генен толеранс на възприемане не ги предпазва от зависимост.
Толерантни ли са роднините към пиещи или се опитват да го прикрият, за да си спестят срама?
Обикновено роднините са първите, които реагират на алкохолизма. Ако не са те, ако не е техният страх, че близкият им ще заболее или ще им навреди физически, нещата с лечението щяха да са доста сложни. Проблемът всъщност е именно за хората в непосредственото обкръжение на алкохолика – семейството му. Там наистина има повишена търпимост, особено в малките населени места, където всеки знае за другия всичко и почти няма как да скриеш, че съпругът или съпругата се напиват всяка вечер. Това всъщност е и ролята на медиите – да провокира тези хора да не проявяват търпимост към алкохолиците от дома си. В последните години има изключително повишени здравни разходи, за да се лекуват от пораженията на алкохола. Има лечение на алкохолната зависимост. Просто трябва колкото е възможно по-рано да се потърси помощ в терапевтичните общности. И нещо друго, много важно. Пиенето всяка вечер на по 200 грама твърд алкохол е битов алкохолизъм. С него трябва да се приборим, защото макар че по нашите географски ширини такава ударна доза се приема за съвсем нормално пиване. Ето защо. Трябва да прекъснем този омагьосан кръг на саморазрушаващо се алкохолизиране.
В този смисъл може би е добре да бъдем по-малко толерантни към алкохола. Разбира се, не към хората с проблем, към тях трябва да се покаже грижа. Скъпи приятели, ние продължаваме само след малко с поредицата Ти и Твоето здраве, затова останете с нас.
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Уважаеми слушатели, тук е радиогласът на надеждата с По-добре здрав, нашето здравно предаване и поредицата Ти и Твоето здраве. Всъщност, замислили ли сте се колко фантастично сме устроени? Каква е тази мистериозна сила вътре в нас? Сила, която сякаш пулсира през всяка клетка в тялото ни, задвижва мускулите, кара сърцето да бие, тече във вените ни, владее умът, който може да мисли върху 10 неща само за секунда и да подбере едно от тях. Мигновено, без съзнателна команда, мускулите принуждават ръцете, краката, езика и очите да изпълняват нашите желания.
Нищо не е така важно за човешкото тяло като живот. То е тайната сила вътре в нас. Всички съставки на тялото ни могат да се купят съвсем евтино. В костите си имаме достатъчно калци и вар, за да вросаме малка клетка за кокошки. От фосфора може да се направи кутия кибритени клечки. Притежаваме достатъчно желязо за направата на малък пирон. Има следи от мед, йод и кобалт. Остатъка от нашето тяло се състои от въглерод, азот и вода.
Но когато тези минерали, газове и течности се изсъединят в човешкото тяло, се получава безценно богатство. Единствената разлика, разбира се, е в интелекта между нашия състав и това, което сме, разбира се.
Безброй клетки, от които се състои тялото, са отделени една от друга чрез малко пространство, така че течностите свободно да преминават от всички страни на клетката.
Да обърнем внимание на някои системи в тялото. Започваме с охладителната система. Въздухът, преминаващ през белите дробове, преди всичко трябва да се прочисти, да се стопли, увлажни. В противен случай дихателната тръба бързо ще стане суха и раздразнителна. За да ни предпази от това състояние, природата е осигурила най-надежната охладителна система, която започва от носа. Махът по ноздрите спира прашинките, носните кухини увлажняват и загряват въздуха до необходимата за белите дробове температура. Установено е, че чрез нашето дишане към въздуха се добави около 4 литър вода на всеки 24 часа. В горещите и сухи дни това количество е много повече. По тази причина и очите също осигуряват някои от флуидите. При измиване на очната ябълка течностите преминават през слъзния канал и слизат долу в носа, където пречистват въздуха, който дишаме.
Съобщителна система. Кръвният поток не е само течност. Почти половината от него се състои от червени и бели кръвни клетки. Белите кръвни клетки са смелите защитници на тялото. Червените кръвни клетки разнасят кислорода до белите дробове и тъканите, като го оставят там и връщат обратно въглеродния двуокис, за да се издиша през дробовете. Обикновено червените кръвни клетки винаги остават в кръвния поток. С белите различно. Те охотно променят формата си така, че да преминат през стените на капилярите и проникват в тъканта, за да защитават организма при инфекция.
Електрическата активност на клетките също е един вид чудо в нас. Повечето от клетките в организма са толкова малки, че не могат да се видят без помощта на силен микроскоп. Всяка една от тях е химически завод и електроцентрала едновременно. Чрез деликатен микроскоп е установено, че по едно и също време се извършват над 1000 различни електрохимични процеса. Вътре във всяка клетка кипи неуморна дейност. Всяка една е повлияна от заобикалящите я и всички играят важна функция в защитата на тялото като цяло. Съществена роля в цялата сложна система от клетки играят и бъбреците, разположени от двете страни на гръбначния стълб, задната част на коремната област. Бъбреците са малки по размер, имайки предвид работата, която извършват. Тежестта им е около 230 грама, но през тях протича 10 пъти повече кръв всяка минута, отколкото през който и да е друг орган с подобно тегло и размер. Те сами решават какво да запазят и какво да елиминират.
В живота има много неща, които ни пречат. Лошите навици в храненето, пиенето и работата, че е дори и лошото настроение. Микробите, носещи зараза, са сериозна причина за неприятности, но те няма да повлияят на тялото ни, ако сме силни и здрави. Всичко зависи от това как живеем. Ако имаме положително отношение към живота, тогава ще поддържаме това прекрасно тяло в ред. Ралф Емерсон обобщава: човекът е онова, което мисли през целия ден.
Ако вашите мисли са положителни, отношението ви към здравето и живота като цяло също ще е положително. Ето защо е важно да живеем балансирано и хармонично. За законите на здравето можем да прочетем в медицинските книги, в много медицински сайтове и интернет е пълен с подобна информация, но законите, управляващи нашия ум, които ни дават мир и спокойствие, се намират в Библията. Ще откриете там лек за егоизма и греха. Ще намерите балсама, който задоволява купнежа на сърцето, за да има мир и спокойствие.
Библията ни разяснява, че сме егоистични по природа и сами чертаем пътя си. Когато човек расте, той променя и желанията си. За съжаление, твърде много хора днес са все още деца. Емоционално те са бебета. Ограничени, деспотични егоисти, изискващи винаги да става на тяхното. Това са хора, мислещи единствено как да задоволят себе си и как да бъдат обслужени от другите. Те са нещастни, съмняващи си, подтиснати и мрачни създания. Нарушават закона, който управлява целия универс. Това е великият закон на природата, на самия живот. Закона на даването. Защото Бог толкова заби света, че даре своя единроден син, за да ни погине ни един, който вяра в него, но да има вечен живот. Евангелието на 3 глава 16 стих.
Да, златният стих на Библията илюстрира чудесно закона на Вселената. Но сигурно някои си мислят, не притежавам нищо ценно, което мога да дам на хората. Не знам какво означава наистина да си щастлив човек. Ето няколко практични предложения от нас.
Погледнете на живота от към светлата му страна. За какво трябва да съм благодарен, се питаме ние. Дори да не си богат и известен, прекрасно е, че си жив.
Нека не държим сметка за минали грешки. Сигурен начин да унищожим щастието е, като се подценяваме и продължаваме да се самобичуваме поради стари постъпки, които не одобряваме. По пътеката на своя живот много хора се провалят и обезкуражават. Сърцата им преливат от скръп и разочарование.
Не се съмнявайте в помощта на приятели. Насърчителните думи са помогнали на мнозина в най-трудните моменти. Нищо не помага за здравето ни така, както духа на благодарност, който идва от доверието в Бога. Днес хората се нуждаят да се запознаят с Бога. Той единствен може да ни промени, защото е Бог, който възстановява хората физически, умствено и духовно. Споделете в молитва вашите съмнения, грижи и страхове. Опитали сте всичко друго. Защо не се запознаете с Бог? Той е близо до вас и ще ви помогне, когато никой друг не може това. И всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас.
Скъпи приятели, напомняме ви, че ние също се молим за всички вас, така че ако желаете или пък имате специална нужда, обадете се, за да ви включим в нашия молитвен списък. По наше мнение, ако следвате тези съвети, животът ви ще бъде много по-щастлив и удовлетворен. Опитайте, не струва нищо. Това беше за днес в По-добре здрав, нашето хапче здраве, което се приема в понеделник по това време на тази честота. Надявам се с чаша добро настроение. Ако пък искате нова порция здраве или друга духовна храна, ще я намерите в нашия сайт awr.org. Хубав ден и останете със здраве!